эфиры «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. А зараз про падзеі у Беларусі і свеце больш падрабязна. 17 верасня – дзень аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу паляка ўсклалі кветкі на магілы загіблых у выніку вызваленчага паходу чырвонай арміі. У глыбокім пераведзены на расійскую мову апошні ў горадзе беларускамоўны садок. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 17 верасня 1939 году войскі чырвонай арміі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Сёння праз 70 гадоў меркаванні гісторыкаў наконт ацэнкі падзеяў верасня 39-га супярэчлівыя, ад уз'яднання нацыі да гвалтоўнага далучэння земляў. Вуліца 17 верасня ёсць у кожным заходнім беларускім горадзе ці мястэчку. А ці святкуюць сёння ў краіне гэтую дату, высвятляла Інна Студзінская.
Кандыдат гістарычных навук Таццяна Процька на пытанне, ці можна назваць дзень 17 верасня святам, адказала так.
Это як ва ўсёй нашай гісторыі савецкага часу. Для адных ёсць што святкаваць, для другіх ёсць чаго плакаць. Як кажуць, гэта свята са слязамі на вачах. Сапраўды ў гэтай савецкай гісторыі ўсё вельмі неаднасэнсова. Нельга ні аднаго свята вылічыць, каб не было сказана але.
Улады Берасця летам прынялі рашэнне да 70-годдзя ўз'яднання заходняй Беларусі з БССР усталяваць у горадзе помнік, які сімвалізуе вызваленчы паход чырвонай арміі. Быў абвешчаны конкурс, на які паступіла 11 праектаў, ад сацрэалістычных да сюррэалістычных, але сёлета вырашылі помнік не ставіць. Пра іншае мерапрыемства распавядае галоўны ідэолаг берасцейскага гарвыканкаму Алла Старыкевіч.
Сёння адкрыта была выставка ў мемарыяльным комплексе Брестской крепости. Она называлась «На перекрестках истории». Накануне по всей Брестской области прошли научно-практические конференции.
І ўсё ж, чаго больш стаіць за падзеямі 17 верасня? Пазітыўнага ці негатыўнага? Гісторык Таццяна Процька мае копію сакрэтнага дакумента на 152 старонках, які быў накіраваны ў ЦК КПБ і называўся «Даведка аб ліквідацыі контррэвалюцыйных антыкамуністычных паўстанцкіх арганізацый на тэрыторыях заходніх абласцей БССР паводле стану на 27 ліпеня 1940 году». На той момант 109 так званых контррэвалюцыйных революційних організацій було ліквідовано. Таццяна Процька протягує.
Для мільйону поляків було сослано. Люди боялися цього долучення, вилічили себе поляками. Під час одної з таких операцій по польській організації військової було розстріляно коля 15 тисяч поляків. Не тільки сослано, а тільки розстріляно.
І тут Таццяна Процька проілюструвала свої слова на конт неоднозначності і суперечливості оцінок, почавши перелік становчих моментів со слова «але».
Але разом з цим територія нашої держави повялічилася. І на сьогоднішній день ми повинні бути удячні як держава гэтым падзеям, бо безумоўна гэта ўзмацняла Беларусь, сьогоднішнюю Беларусь.
У школьных падручніках дагэтуль гістарычныя падзеі жніўня-верасня 39-го году падаюцца аднабока. На нядаўняй навуковай канферэнцыі доктар гістарычных навук прафесар Эммануэл Йофе сказаў:
«Хоть прайшло 70 год, да цяперашняга часу адбываецца фальсіфікацыя гісторыі, замоўчыванне, гаворыць паўправду. Нашы падручнікі, на вялікі жаль, толькі становчыя».
Гісторык Эммануэл Йофе. Сёння актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі і запалілі знічы на магілах тых, хто загінуў пасля 17 верасня 39-га, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У некаторых вёсках тады адбыліся расправы з польскімі асаднікамі. Гэтыя мясціны сёння наведаў таксама Сергей Астраўцоў.
Мы вёз у Житомля ідзем на могілкі, дзе пахаваныя людзі, якія загінулі пасля 17 верасня 39-го года. Для магілы у Житомлі прогучала молитва.
Вітай, Кружова Матко, милосердя.
На могиле у Житомлі надпіс прозвищу Ян Ягельсти, Владислав Янішевсти, Петр Крупа, Эдвард Новак, Бронислав Пшеразинсти, Станислав Шуба, Ян Завасти, невядомы поліцыянт, апошні надпіс.
Поліцыянт разам тут, лошадніці будовлі.
Забіты 23 верасня 1939 году, бо былі палякамі. Агульным надпісі яшчэ «Няхай Бог выбачыць выканаўцам». Наступная вёска, в якую мы едем, это Плавы. И она не так далёка от Житомли, але побач с нём она зусім. На могиле таблица с надписом, что тут похованы те, кто был забит 22 вересня 1939 года. Всего 12 прозвищ. Первоважно мужчины за 40 годов, але есть так само тады уж гурністи. Позначено, что ему было 16 год. На могиле так само надписи сгинели, бо были поляками. А теперь мы у вёсцы Саволівка, и это недалеко от Плавов, але дорога была кружная. Андрей, пошёл от Союза поляков.
То есть написано, с удячностью белорусам, жыхарам вёски Саволівка, якія у вересні 39-го года ратавалі польскіх суседзяў, сем'і асадников з будовлі Лерыполя і Ракіці. Дзісяй з намі са ў нашій прыяцелі, теж беларусіні, з беларускі опозиції. Я даю слово беларускіму політикові Вячеславу Сівчику.
Шановне господарство, на початку гэтого года секція «Меморіал», керівником якої я з'являюся, звернулася до білоруської громадськості обвестить гэты год, 2009, годом пам'яті ахвяр 1939 года. Ми разом з вами і так само ми схиляємо голову по ахвярах 1939 года.
Складаємо квяти, молитви, ніць, бо ніхто не є похований, і їдемо далі.
Ці діляться тепер білоруси на заходників і усходників. Що думають з гэтай нагоди гамельчуки, ви почуєте після обвестки.
Сёння на Белсаце. А 20:40 Андрэй Бастунец з юрыдычнымі парадамі ў праграме «Маю права». А пазней ад 21:00 свежыя навіны з Беларусі ды свету. У галоўным выданні «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:35 дакументальны фільм «Сакрэтная гісторыя архіпелагу ГУЛАГ». Гісторыя публікацыі вядомага твору Салжаніцына. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы на хвалях «Радуе свабода». Ці захаваліся адрозненні паміж усходняй і заходняй Беларусю? Ці дзеляцца цяпер беларусы на заходнікаў і усходнікаў? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Западная Беларусь, да, немножко была с характером по всем вопросам и с претензией. Но это связано с историческими корнями.
Я думаю, все-таки они живут получше, чем мы, допустим, чем Гомельская область, все-таки граница. Людям было полегче жить, я просто знаю из своего опыта. Людям легче и за границу выехать, и кое-что посмотреть, и в плане торговли. Мы вот соседим с Брянской областью, а Брянская область все-таки очень бедно живет.
Отличается. Другие немножко обычаи, чем от нас, от белорусов восточных.
Они как бы ближе к Западу и, получается, более цивильные. Близость к Западу – это роль играет.
Там больше польского влияния, чем чисто такого славянского.
Я знаю Беларусь объединенную, а западную и восточную первый раз слышу.
Знаю, что, например, с религиозной точки зрения там больше как бы католицизм, больше, чем вот у нас, вот, в части даже Гомельской области. Люди там немножко другие, больше под западный образ жизни, близко границ, они стараются и в Западной Европе что-то почерпнуть.
Мы все одни и те же белорусы, что западное, что восточное, одинаковое.
Откуда я знаю, что он западный или восточный? На лбу написано у него, что это восточный, а вот это западный.
Именно лексика осталась. Там более белорусская, польская, а здесь более российская.
Они относятся к другой части Беларуси и ближе к другим странам. У людей совсем другое развитие уже идет.
Там больше католическая вера, там костелов больше, а нас в Гомеле меньше, в Гомельской области.
А если взять Гродненскую область, то архитектура у них другая. Если взять, к примеру, Гомель, Могилев, и взять, к примеру, Гродненскую область, Брестскую, там идет совсем другая архітэктура, она ближе к западной.
А пытанне свабоды. Ці беларусы дзеляцца цяпер на заходнікаў і ўсходнікаў? Штодня ў нашым эфіры да 17 верасня мы прапаноўвалі вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 39-га, калі пачалася другая ўсясветная вайна, і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины.
І сёння пазней у нашай праграме перадача цалкам складзеная з успамінаў сведкаў верасня 39-га. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да вынікаў візіту беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Літву. Дамова, якая так прыцягвала ўвагу жыхару Літвы да візіту кіраўніка Беларусі, так і не была падпісаная ў Вільні, нягледзячы на тое, што была ўнесеная ў парадак дня літоўскага прэм'ера ў часе сустрэчы з беларускім калегам. Чакалася, што Беларусь і Літва падпішуць доўга рыхтаваную дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму для памежжа. Дэталі падасць Таццяна Поклад.
Дыпламаты паведамлялі, што ў часе візіту Александра Лукашэнкі ў Вільні будзе падпісаная доўгачаканая дамова аб спрашчэнні візавага рэжыма для жыхароў памежжа. Усе, хто жывуць у раёнах да 50 кіламетраў ад беларуска-літоўскай мяжы, паводле гэтай дамовы змаглі б ездзіць у суседнія краіны без візаў. Яны атрымалі пасведчанне коштам 20 еўра на тэрмін цягам 5 гадоў. Гэта 600 тысяч грамадзян Беларусі і 800 тысяч грамадзян Літвы, у іх ліку шмат этнічных беларусаў, альбо тых, хто мае блізкіх сваякоў у Беларусі. Паводле прэсавага сакратара МЗС Літвы Раланда Сакачынскаса, Беларусь папрасіла дадатковы час для падрыхтоўкі дамовы. Назіральнікі ў Літве сёння заўважылі таксама, што і з боку Літвы могуць быць засцярогі адносна гэтай дамовы, якая дазволіць літоўцам часцей набываць у Беларусі танны бензін і танныя цыгарэты. Калі дамова была б падпісаная ў Вільні 16 верасня, ўжо ад сярэдзіны наступнага года яна ўступіла б у сілу. Гэта была адна з трох запланаваных дамоваў на сустрэчы прэм'ераў Беларусі і Літвы. Падпісаныя былі толькі дзве. Аб памежных перасячэннях адносна пункта Мара, дзе перасякаюцца межы трох краін – Беларусі, Літвы і Польшчы. І дамова аб прававым рэжыме дзяржаўнай мяжы. Гэтая дамова вызначае парадак дагляду за мяжой, умовы перасячэння мяжы асобамі наземнымі, воднымі і паветранымі транспартнымі сродкамі, рэгламентуе гаспадарчую дзейнасць на мяжы.
З Вільні Таццяна Поклад. Вы слухаеце Радыё Свабода і каментаваць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву мы працягнем праз хвіліну пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Семдзесят гадоў таму савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Гэтая дата лічыцца днём аб'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі. Актывісты незарэгістраванага саюзу палякаў усклалі кветкі на магілы тых, хто загінуў пасля 17 верасня, калі чырвоная армія ўвайшла ў заходнюю Беларусь. У горадні адбываецца публічны беларуска-польскі круглы стол. Беларускія і польскія гісторыкі і публіцысты абмяркоўваюць, якое месца занялі вераснёўскія падзеі 39-га ў беларускай гісторыі. Еўразвяз пакуль не гатовы да аднаўлення працэсу ратыфікацыі пагаднення пра партнерства і супрацоўніцтва з Беларусю, заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі ў часе візіту ў Вільню. Дамова аб спрашчэнні візавага рэжыму для жыхароў памежжа так і не была падпісаная ў часе сустрэчы беларускага і літоўскага прэм'ераў. Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Радыё Свабода, Прага. У часе паездкі Александра Лукашэнкі ў Вільню літоўскія журналісты пацікавіліся ў яго, з якой прычыны Менск не хоча выдаваць Літве Уладзіміра Усхопчыка, былога камандзіра віленскага гарнізону, які, паводле меркавання літоўскага боку, арганізаваў у 90-е гады пераварот. Калі ёсць прэтэнзіі да савецкага генерала, то праваперайемніцай Савецкага Саюзу з'яўляецца Расія, а не Беларусь. Калі ласка, прывязіце матэрыялы, і мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, сказаў Александр Лукашэнка. Сёння былы намеснік міністра абароны Беларусі Уладзімір Усхопчык, якога шукае генеральная пракуратура Літвы, адказаў на пытанні Радыё Свабода. З ім гутарыў Алег Груздзіловіч.
Генерал-лейтенант у отставце Владимир Усхопчик, командир Виленского гарнизона советских войск у 1991 годе и был наместник министра обороны Республики Беларусь на початку 2000-х годов, теперь працуе у компании «Белзнешпрамсервис». Владимир Усхопчик сказал, что ни от кого не хавается и готов отказать на наши пытания. Я нагадаў былому намесніку міністра пра размову адносна яго, якая вялася ў Вільні падчас візіту Александра Лукашэнкі. Я запытаў Валадзіміра Усхопчыка, ці не баіцца ён, што цяпер яго выдадуць у Літву, дзе яго падазраюць ва ўдзелі ў спробе перавароту ў студзені 1991 году. На гэта Валадзімір Усхопчык сказаў, што ні ў чым не вінаваты.
Што або мне гавараць, што я прыняваў рашэнне, так далее, пасля чаго людзі пагіблі, ну, канешна, это совершенно неправда. Так маглі бы пагібнуць людзі, если я даже не даваў каманды, чтобы личный состав получал боеприпасы. Как можно было погибнуть? Ну и второе, ну, наверное, известно, что это больше политические события. И, наверное, виновного ищут не в Минске. Надо искать в другом месте.
Владимир Усхопчик дагэтуль не выключае, што падзеі студзеня 1991 году, калі падчас захопу вайскоўцамі тэлецэнтру загінулі мірныя жыхары, маглі быць правакацыяй, а трупы да тэлевежы звозіліся з усёй Літвы. Пры гэтым генерал не кажа ўсяго, што ведае пра ўдзел вайскоўцаў у тым канфлікце.
А што вы думаеце, хто гэта быў? Салдаты, якія штурмавалі башню?
Дело не в этом, хто гэта быў. Я тут многа знаю, хто там быў і так быў. Но гэта вопрос в Москву надо. Задаваць вопрос руководству там і так далі. Это вот іх. А за своих я отвечаю, что ни один патрон не попал для этой цели солдату или офицеру.
Чому Владимир Усхопчик ухиляется от размовы с литовскими следчими, якія расследуюць эту справу и подозрают его в удзеле у спробе перевороту? Вот як отказал Владимир Усхопчик на мое пытание, чему он не является у Вильни.
Я уехал почему? Меня перевели по службе. Какая речь может быть о каком перевороте? Я приехал с Афганистана в Вильнюс, красивый город. Красивая республика и так далее. Я вообще хотел оставаться. А тут вдруг мне захотелось сделать переворот какой-то, командиру дивизии. Ну, смешно же, правильно?
Но если бы вас сейчас вызвали в литовскую прокуратуру, вы явились бы?
Куда? В литовскую прокуратуру?
Да.
Литвы, а у меня есть своя прокуратура здесь, нашей республики.
Паводле экс-намесніка міністра обороны спадара Усхопчыка, да яго беларуская прокуратура ніколі не звярталася, як і літовская. Владимир Усхопчик сказал, что еще 18 годов тому и он давал тлумачение в этой справе следчим Советского Союза, але той краины уже нема. У Генеральной прокуратуры Литвы поведомили, что оттуль с 1993 года неодноразово досылались запыты в Республиканскую прокуратуру Беларуси относно Владимира Усхопчика в связи с подеями 1991 года. Головный прокурор отдела международных связей и правовой допомоги Роландас Телиндис сказал, что Владимир Усхопчик разом с некоторыми иншими людьми застается подозренным в справе, якая дагэтуль не закрытая.
Без ведома командира дивизии и начальника гарнизона, принадлежащие этой дивизии танк, они же никуда не могли тронуться с места и очутиться ни возле башни, ни возле телецентра. Так что у нас есть все основания полагать, что мы имеем право задавать вопросы по поводу возникших подозрений.
Роланда Стелиндис меркует, что в связи с заявами Александра Лукашенко относно Владимира Схопчика появился новый импульс у расследования справы.
Рассказывал Олег Грузделович. Як можна ацэніць стыль і манеру паводзіну Александра Лукашэнкі падчас ягонага візіту ў Літву? Меркаванне збіраў Валер Каліноўскі.
Віленскі журналіст і грамадскі дзеяч Віталь Каракорскі, ацэньваючы танальнасць выступу Александра Лукашэнкі ў Вільні, мяркуе, што беларускі кіраўнік трактаваў свой візіт у Вільню як уласную перамогу.
Пасля столькі гадоў ізаляцыі міжнароднай, прыезд у краіну, якая знаходзіцца ў еўразвязі і ў НАТО, это, безумовно, подея для президента Республики Беларусь. Я думаю, что и литовский бок не цалком вытримал ту линию, якая была предугледжена. Что так приезжает, так будем сустракаться, але и про правы человека, и про все остальное мы твердо скажем. Мне сдается, что все ж таки президент Республики Беларусь больше месяца занимал в этих перемовах.
Виталь Каракорский у виленских промовах Александра Лукашенко заважил некорректные выказывания на адрес Евразвязу.
На вот менторским тоном это все робил, что выглядало ну цалком неслушно у той ситуации, когда ты приезжаешь в Украину Евразвязу. Тогда Лукашенко по воле своей эдукации максимально по воле светопоглядов своих не цалком разумея, что такое развяз и что с ним могут нагадать в Брюсселе.
А на некорректный переказ Александром Лукашенком своих перемовов с Далей Грибовскайте повинна перш за все отреагировать сама президент Литвы, меркует виленский журналист Виталь Каракорский.
Хай президент наш крыудится, но я наш видел, с кем я нас усакается. Треба было линию поводину свою тримать твердо. Можем сказать, что на жаль не удалось.
Спадар Каракорскі перакананы, што Літва, як суседняя краіна, павінна супрацоўнічаць з Беларуссю, у тым ліку эканамічна. Гэта выгадна абедзвюм краінам.
Кожны крок, які робіць спадар Лукашэнка на кірунку захаду, ну, трэба падтрымліваць. Іншы момант, што ён, безумоўна, як заўсёды, будзе балансаваць паміж сходам і захадам. Ну, гэта цалкам таксама зразумелая справа. Але ўсё ж так мне здаецца, што тут ёсць такая пэўная эйфорія нават у Літве. Живось приехал, сусед, это вельми добра. Але принциповые речи мы не повинны откладывать у бок. Мы повинны трыматься, Литва повинна трыматься. Здесь на вот из жорсткой линии у принциповых справах.
Віленський журналіст Віталь Каракорський. Ці можна казати, що многі виказування Олександра Лукашенка у Вільні були найперше накеровані для білоруської аудиторії. І таким чином білоруський керівник почав свою виборчу президентську кампанію. На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды будуць адказваць сёння палітолог Уладзімір Падгол і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння прэм'ер-міністр Чэхіі Ян Фішер сказаў, што яму пазваніў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама і паінфармаваў, што Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Со мной в студии мой коллега Ян Максимюк. И Ян, першим прокомментовать эту новину, давайте нагадаем нашим слухачам, какая система супрацьракетной обороны мается на увазе.
Заява Фішера дотычила радару в Чехии, але она одночасово означает, что американцы не будут так само ставить у Польши другую частку системы, якую, поводле ранейших планов, уваходить база американских ракет-перехопников. Домовы помеж США, де Чехия и Польша о побудове этой системы были подписаны летась, еще за администрацией папера рэдніка Абамы Джорджа Буша. Паводле плянаў адміністрацыі Буша радар мерыся быць пастаўлены на вайсковым палігоне Брды ў Чэхіі, а амерыканскія ракеты-перахопнікі на тэрыторыі былога вайсковага лётнішча ў Радзікове, што знаходзіцца за 20 кілометраў ад Балтыйскага мора, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. Афіцыйна Вашынгтон апраўдваў пабудову гэтай сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаў, як, напрыклад, Іран.
Ну і як цяпер Вашынгтон тлумачыць адмову ад пабудовы гэтай сістэмы?
Прэзідэнт Абама, выступаючы сёння на прэс-канферэнцыі ў Белым доме, сказаў з гэтай нагоды, што ЗША ўзмоцняць сваю сістэму абароны супраць балістычных ракетаў, і гэтае ўзмацненне наступіць хутчэй і будзе больш эфектыўнае, чым планаваная раней сістэма супрацьракетнай абароны у Европе. Аднак назіральнікі разглядаюць адмаўленне Вашынгтону ад пабудовы сістэмы супрацьракетнай абароны таксама як спробу ЗША заручыцца падтрымкай Расіі ў вайне ў Афганістане ды ў сваіх памкненнях утаймаваць ядзерныя амбіцыі Ірану. Таму што, варта нагадаць, Расія ад самага пачатку была рашуча супраць пабудовы гэтай сістэмы.
Ну і які ж рэакцыі ў Чэхіі і Польшчы на гэтае рашэнне Вашынгтону?
Афіцыйных рэакцый яшчэ не было. Навіна даволі свежая. Але не цяжка спрагназаваць, што гэтае рашэнне будзе ўспрынятае ў абедзвюх краінах з расчараваннем. Польша і Чэхія спадзяваліся, па-першае, што гэтая сістэма мацней іх інтэгруе ў агульную сістэму паўночнаатлантычнага абароннага альянсу. А па-другое, дамовы о пабудове сістэмы прадугледжвалі дадатковыя амерыканскія інвестыцыі, як у цывільны, так і вайсковы сектары абодвух краінаў. Цяпер усе гэтыя праекты, мабыць, будуць здадзеныя ў архіў.
Я дзякую Яну Максімюку. Такім чынам, Вашынгтон адмаўляецца ад пляну пабудовы на тэрыторыі Чэхіі радару як часткі сістэмы супрацьракетнай абароны. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд званкоў. Сёння нашы слухачы дыскутуюць з нагодай наведання Александрам Лукашэнкам Вільні, згадваюць пра далучэнне Заходняй Беларусі і іншыя тэмы. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
У сегодняшних звонках на свободу слухачи оценивают выники визиту керівника Белорусской державы у Литовскую республику. Для одних то и стало промнем надеи.
Я хочу подякувати литовской президентке, что она так чутко отнеслась до Белоруссии, что она заступается за наших людей. Дякую ей, дай Бог ей здоровья. Повернулись люди высокопоставленные до Белоруссии тваром. Будем свободные. Наши дети и внуки будут жить свободно.
Іншыя прытрымліваюцца супрацьлеглыя думкі. Маўляў, перамену да лепшага чакаць не варта.
Паветра Европы вельмі дзейнічае нават на твар Лукашэнкі. І прыхаваная радасць ад сустрэчы з еўрапейскай культурай зусім не тое, як на папулісцкіх вайсковых парадах у Мінску і калі з Мядзведзевым у Расіі. Толькі фальш той жа у словах і выказваннях. Сутнасць тая ж.
І нарэшце наступнае меркаванне.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем. Я хочу обратиться к лидерам оппозиции. Вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко».
Згадывается телефонование из'езд поляков.
Жихар Спружанов Микола Канахович. Після закінчення так названого з'їзду громадське об'єднання поляків Білорусі, що пройшов 13 вересня, многі делегати того з'їзду давали інтерв'ю для білоруського телебачення. Одразу уразило тоє, що розмовляли не по-білоруську і навіть не по-польську, а на чистій російській мові. Тому склалася тверда упевненість: «Гэта не білоруські поляки по духу».
Сёння 70-я гадавіна далучэння Заходняй Беларусі да БССР. Гэтая дата таксама не абыдзена слухацкай увагай.
На Беластоцчыне сільную агітацыю правадзіў маладой Сергей Осіпавіч Прытыцкі. Он разабралачаў і называў крэсціян памешчыкамі, кулакамі. Оказывал помощь НКВД в отправке их на Соловки и на Белые Медведи. Так что заслуга его очень-очень в этом деле великая.
А вот меркование громадского редактора «Тыдня». Сведки по дею 1939 году лекаря Ивана Данилова.
Червону армию сустракали с кветками. А лишь бедный красноармеец просит хлеба, а сало уже им давали сами хозяйки. И один каже до моей матки зайшов: «Вот вы нас сустракаете, а лишь вы еще нас познаете». И хутко почались аресты. Уже в 39-м годе у всех польских осадников арестовали. И тогда белорусы уже заспевали такую песню: «Белорусов у колхоз, а поляков на вывоз». А лишь потом пришел час и на белорусов. Депортация набирала свои силы. Пришло разочарование. И тогда уже чекали, чтобы война была. Как гэты большевиков прогнали с кучей.
Огляд звонков на свободу.